Imamo jedan plan uređenja tih društvenih domova, praktički on se svodi na, idemo na prvo na zamjenu krovišta, unutarnja uređenja, sale, sanitarnog čvora, kuhnje i tako dalje. Želja nam je da svi društveni domovi budu u punoj funkciji u svim našim mjesnim odborima, u našim prigradskim naseljima i da tako daju doprinos bogatom društvenom životu samih naših prigradskih naselja. Neki društveni domovi su već u potpunosti uređeni, posebno manji društveni domovi, i oni su stvarno u velikoj funkciji. Posebno je to evo istaknuto u nekoliko prethodnih godina, kada je praktički sva događanja u tim mjesnim odborima, u tim našim naseljima se odvijaju u tim društvenim domovima.